To the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិភាគទី7អំពីប្រាក់ផ្ញើពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីថិតកំហ៊ុនប្រធានស្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិក CNRPA និងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេស CNRPO អំពីដំណើរការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនការពារសត្វព្រៃបានទទួលជោគជ័យក្នុងការដាក់សត្វកវែងក្នុងបញ្ជីសត្វងាយរងគ្រោះហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាកលិះនៅក្នុងការរារាំងបណ្ដាញផ្ទៃប្រេងតាមកប៉ាល់ខុសច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើងក្រៅពីផលិតស្បែកជើងនិងសម្លៀកបំពាក់វៀតណាមឈានទៅផលិតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកអ្នករស់នៅក្នុងព្រៃនៃប្រទេសកេនយ៉ាថារដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីបណ្ដេញពួកគេចេញអ្នកស្រឡាញ់សិភៅបង្កើតបណ្ណាល័យឥតគិតថ្លៃតូចៗជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តទៅទៀតនេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់ភាគទី7នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេងឌីណាដែលជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington សម្រាប់ភាគទី7នេះប្រិយមិត្តនឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញយើងអំពីប្រាក់ផ្ញើពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់កម្មវិធីនេះដូចតទៅ
សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកហេឌីណាដែលលោកជាអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបនៅរដ្ឋធានី Washington ហើយសម្រាប់ខាងនេះនឹងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនិងសាកសួរលោកឌីណាអំពីប្រាក់ផ្ញើពីប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាងដឹងហើយថាទឹកប្រាក់ដែលអ្នកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបានផ្ញើទៅប្រទេសកំណើតវិញនឹងគឺជាប្រភពហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនហើយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃប្រាក់ផ្ញើពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសដែលជួយដល់ទាំងជីវភាពគ្រួសារក៏ដូចជាការវិនិយោគទុនក្នុងស្រុកសំណួរសំខាន់នោះថាតើអ្វីទៅដែលជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៃប្រាក់ផ្ញើពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសហើយតើប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអាចទាញយកប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីប្រាក់ផ្ញើពីក្រៅប្រទេសនេះអាចគិតជាប្រាំនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកឌីណា
ជម្រាបសួរស្រីនិត
តើប្រាក់ផ្ញើពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការកើនឡើងយ៉ាងណាដែរ
បាទស្រីនិតអ្នកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសភាគច្រើនផ្ញើលុយទៅគ្រួសាររបស់គាត់នៅប្រទេសកំណើតហើយតាមទួលលេខផ្លូវការចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2019នេះយើងឃើញថាទឹកប្រាក់ដែលអ្នកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសផ្ញើទៅប្រទេសកំណើតវិញនឹងមានប្រហែល690,000,000 ដុល្លារក្នុងនោះប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទទួលបាន550,000,000 ដុល្លារចំនួននេះបើយើងមិនរាប់ប្រទេសចិនចូលទេយើងឃើញថាវាច្រើនជាងទឹកប្រាក់វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសទៅកាន់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទៅទៀតហើយទំហំទឹកប្រាក់នេះធំជាងទឹកប្រាក់ជំនួយបរទេសទៅកាន់ប្រទេសក្រីក្រជាង3ដងឯណោះហើយដូច្នេះទឹកប្រាក់ដែលផ្ញើពីបរទេសនេះជាធនធានមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រទេសខ្លះដូចជាតុងហ្គាតាជីគីស្ថាននិងនេប៉ាល់ជាដើមប្រាក់ផ្ញើពីបរទេសនេះមានច្រើនជាង 25% នៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ហើយបើសិនបើយើងមើលពីទំនោរក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតគេរំពឹងថាទឹកប្រាក់ដែលផ្ញើពីក្រៅប្រទេសនេះនឹងច្រើនជាងប្រាក់វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសបូកនឹងជំនួយបរទេសសរុបទ
ៅទៀតចា៎ហើយនៅក្នុងសកលលោកនោះតើប្រទេសណាមួយដែលទទួលបានប្រាក់ផ្ញើពីក្រៅប្រទេសច្រើនជាងគេហើយដល់ឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបានទទួលប្រាក់ផ្ញើពីក្រៅប្រទេសនឹងក្នុងចំនួនប៉ុណ្ណាដែរ
បើគិតជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រទេសឥណ្ឌាទទួលបានច្រើនជាងគេគឺជាង $80,000 បន្ទាប់មកគឺចិន$70,000មិចស៊ីកូនិងហ្វីលីពីនជាង$30,000ហើយយើងឃើញថាវៀតណាមនិងបង់ក្លាដេសជាង $16,000ចំពោះប្រាក់ផ្ញើពីក្រៅប្រទេសដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានមានប្រហែលជាង$1,500នៅឆ្នាំ2018
ចុះកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៃការផ្ញើប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសនេះលោក
ការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសកាន់តែច្រើនឡើងជាកត្តាចម្បងនៃការកើនឡើងប្រាក់ផ្ញើពីក្រៅប្រទេសនេះប្រជាជនធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកយើងឃើញថាមានជាង260លាននាក់គឺប្រហែលនឹងចំនួនប្រជាជនសរុបនៅឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងមូលហើយពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនអ្នកធ្វើការនៅក្រៅស្រុកនេះគឺជានារីហើយការធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសនេះមានហេតុផលច្រើនទី1គឺគម្លាតប្រាក់ចំណូលនិងឱកាសការងារដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសច្រើននៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍យើងឃើញថាចំណូលជាមធ្យមគឺ$43,000ក្នុងមួយឆ្នាំខណៈដែលនៅប្រទេសចំណូលទាបមានប្រហែលតែ$1,000ក្នុងមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយកត្តាទី2គឺស្ថានភាពអាយុប្រជាជននៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ឬប្រទេសអ្នកមាននឹងចំនួនប្រជាជនវ័យក្មេងកំពុងថយចុះខណៈដែលនៅប្រទេសចំណូលទាបមានប្រជាជនវ័យក្មេងច្រើនហើយទី3យើងឃើញថាអស្ថិរភាពខាងសង្គមនិងនយោបាយនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននឹងក៏ធ្វើឲ្យប្រជាជនចេញទៅធ្វើការក្រៅស្រុកកាន់តែច្រើនខ្លាំងដែរហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញថាមានជនភៀសខ្លួនប្រហែល26លាននាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេង
ៗចាងាកមកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងមានចំនួនអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅស្រុកក្រៅនឹងមានប្រមាណដែរហើយថាតើពួកគាត់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបានផ្ញើប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសនឹងមកក្នុងចំនួនប៉ុណ្ណាដែរ
បាទតាមតួលេខផ្លូវការប្រជាជនខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅស្រុកមានច្រើនជាង1លានអ្នកហើយនេះពុំទាន់រាប់បញ្ចូលចំនួនមិនផ្លូវការដែលចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងឡើយហើយយើងឃើញថាភាគច្រើនគាត់នៅប្រទេសថៃកូរ៉េម៉ាឡេស៊ីនិងជប៉ុនក្រៅពីនេះក៏មាននៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតដែរហើយចំពោះប្រាក់ដែលគាត់ផ្ញើពីក្រៅប្រទេសហ្នឹងយើងឃើញថាកម្ពុជាទទួលបានប្រហែល $1,500,000នៅឆ្នាំ2018ឬក៏ 6% នៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរទាំងមូលអញ្ចឹងបើយើងគិតជាការផ្ញើម្នាក់ជាមធ្យមគឺគាត់ផ្ញើ $1,500ទៅផ្ទះវិញក្នុងមួយឆ្នាំជាមធ្យមបាទ
ចាក្នុងមួយឆ្នាំគឺផ្ញើបានច្រើនដែរអញ្ចឹងងាកមកផលប្រយោជន៍នៃការផ្ញើប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសហ្នឹងថាតើប្រទេសនីមួយៗអាចទាញប្រយោជន៍បានអ្វីខ្លះពីការផ្ញើប្រាក់ក្រៅប្រទេសនេះចា
បាទសេដ្ឋប្រាក់ផ្ញើពីក្រៅប្រទេសវាជាធនធានមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រពីព្រោះប្រាក់ទាំងនេះវាបានផ្ដល់ដល់គ្រួសារផ្ទាល់វាខុសពីប្រាក់ជំនួយបរទេសដែលហូរកាត់ស្ថាប័នផ្សេងៗច្រើនមុនទៅដល់គាត់ហើយទី2គេតែងនិយាយថាប្រាក់ផ្ញើពីក្រៅប្រទេសជាលុយឬជាប្រាក់ដែលមានបេះដូង
ព្រោះ
អ្នកដែលធ្វើការក្រៅស្រុកគាត់ផ្ញើលុយទាំងនឹងទៅដើម្បីជួយគ្រួសារនិងការវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកគាត់ឬស្រុកកំណើតគាត់នឹងហើយវាខុសពីការវិនិយោគបរទេសឬក៏លុយដែលផ្ញើដែលហូរកាត់តាមធនាគារទៅនឹងគឺប្រសិនបើមានភាពមិនស្រួលឬក៏អស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចអីលុយដែលគាត់ផ្ញើពីក្រៅស្រុកនោះគឺចូលកាន់តែច្រើនព្រោះគាត់ផ្ញើទៅដើម្បីជួយគ្រួសារគាត់ខុសពីលុយវិនិយោគបរទេសដែលអាចហូរចេញត្រឡប់ទៅវិញក្នុងករណីដែលមានការធំធយចុះសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងហើយយើងឃើញថាប្រាក់ផ្ញើពីក្រៅប្រទេសទាំងនេះអាចជួយការចាយវាយលើការសាងសង់ផ្ទះការសិក្សាអាហារនិងសុខភាពជាដើមហើយវាក៏អាចជួយសម្រាប់ការវិនិយោគរបស់គ្រួសារបានដែរនៅឥណ្ឌាស៊ីណិតយើងឃើញថាបានដោយសារប្រាក់ផ្ញើពីក្រៅប្រទេសនេះឯងហើយនៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតយើងឃើញថាអត្រាចូលរៀនមាននៅខ្ពស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលគាត់ទទួលបានប្រាក់ផ្ញើពីគ្រួសារដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតយើងឃើញថាប្រាក់ផ្ញើពីក្រៅប្រទេសនឹងច្រើនជាងប្រាក់វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនិងជំនួយបរទេសសរុបទៅទៀតហើយដូចនេះវាជាធនធានហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់សម្រាប់គ្រួសារនិងប្រទេសទាំងមូលជាពិសេសនៅបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកចំណុចមួយថាផលប្រយោជន៍នេះវាអាចថមថយចុះប្រសិនបើថ្លៃនៃការផ្ញើឬផ្ទេរប្រាក់នឹងវាខ្ពស់ហើយសម្រាប់ប្រទេសភាគច្រើនជាពិសេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកការផ្ទេរពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយតាមប្រព័ន្ធធនាគារនឹងមានតម្លៃខ្ពស់ដោយសារទំហំនៃការផ្ទេរនឹងវាតូចហើយដូច្នេះប្រទេសច្រើនរួមនឹងខ្មែរផងនឹងទាំងវិស័យឯកជននិងវិស័យរដ្ឋគេកំពុងតែខិតខំស្វែងរកពីវិធីហើយនិងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បី ជួយកាត់បន្ថយថ្លៃផ្ញើប្រាក់ឆ្លងកាត់ប្រទេសឲ្យបានច្រើនទៀត
កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោក Hendina សម្រាប់ខែតុលានេះសូមលាព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនៅខែវិច្ឆិកាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងនាំជូនការពិភាក្សាអំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់យើងតាមគេហទំព័រ khmer.voanews.com/worldeconomy និងតាម Facebook facebook.com/voakhmer ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តហើយជួបគ្នានៅខែក្រោយលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី7នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេងឌីណាអំពីប្រាក់ផ្ញើពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី8នៃកម្មវិធីនេះនៅខែក្រោយទៀតលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រធានស្ត្រីនៃក្រុមប្រឹក្សាអាស៊ីដើម្បីសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យ CALD បានសម្ដែងការគាំទ្រដល់ដំណើរនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកា CALD បានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី1ខែតុលាដើម្បីចូលរួមសិក្ខាសាលាពង្រឹងផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសសមាជិកលោកស្រីថិតកំហ៊ុនប្រធានស្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិក CNRPA និងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេស CNRPO ដែលបានចូលរួមកម្មវិធីនោះបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីថិតកំហ៊ុនជម្រ
ាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេងច
ា៎បាទប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាស៊ីដើម្បីសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យគឺខាងតំណាងស្ត្រីបាននៃខាងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាស៊ីដើម្បីសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលភាសាកាត់ហៅថា CALD ឬ CALD ហ្នឹងបានសម្ដែងការគ្រប់គ្រងឲ្យមានការស្ដារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយល់ថាសភាពការនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺมันអាចបន្តឲ្យអញ្ចឹងទៀតបានទេហើយក៏បានសម្ដែងនៅការគ្រប់គ្រងទៅដល់ដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកស្រីមួសខួរក៏ដូចជាលោកសំរងស៊ីដើម្បីទៅស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះលោកស្រីដែលខ្ញុំឃើញទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដែលមានតំណាងប្រធានខាលស្ត្រីនឹងបានលើកឡើងអញ្ចឹងតើលោកស្រីមើលឃើញថាវាអាចជួយពង្រឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះទៀតដល់ចេតនារបស់ក្រុមខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការទៀមទាឬក៏ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនេះបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកម៉ែនចំសេងយ៉ាងហើយសូមអរគុណដល់ VOA ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យនេះខ្ញុំចូលមកធ្វើការបတ်ធ្វើបတ်ចម្ភាសតកតងទៅនឹងរឿងប្រធានបတ်នេះចាសអញ្ចឹងហើយជាដំបូងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនខ្មែរទូទាំងសកលលោកដែរចាសចាសតកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានចលនាស្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាអាស៊ីដើម្បីសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺគាត់មើលឃើញថាដូចយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាដែរថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងមិនមែនរឿងប្រទេសកម្ពុជាមុខគាត់ទេហើយក៏មិនមែនជារឿងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែររឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងនៃការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពហើយកាលណាយើងនិយាយដល់ការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពគឺជាការរំលោភតាក់ទងទៅនឹងមនុស្សធម៌ក្នុងពិភពលោកចា៎អញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ឃើញអង្គើអយុធធរហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតយើងឃើញមានការចាប់ដោយគម្រាមកំហែងហើយប្អូនស្រីសកម្មជនគណៈបកគ្រូជាតិអ្នកនោះឈ្មោះប្អូនយូចន្ទធានីហ្នឹងគឺទៅចាប់គាត់នៅនឹងកន្លែងធ្វើការបដ ாய் ហើយគ្មានដោយគ្មានសារក្រមអីចេញមកត្រឹមត្រូវហើយគាត់គ្មានប្រព្រឹត្តទោសកំហុសអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងការទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានជាគាត់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងចេញមកចូលរួមគ្រប់គ្រងក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញគឺព្រោះយើងដឹងហើយថាផ្ទះរបស់យើងគឺជាស្រុកកំណើតរបស់យើងដោយគ្មាននរណាមួយអាចហាមឃាត់យើងមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានទេហើយតាកតងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់គាត់នោះគឺមានការធ្វើឡើងនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកក៏គេបានមើលឃើញដឹងថាប្រទេសខ្មែរយើងពិតជា មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាអត់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហើយគាត់ចូលរួមធ្វើនៅសារដ៏សំខាន់នេះដើម្បីគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងថាពួកគាត់នៅរងចាំមើលនិងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីក៏ដូចជាមានថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងៗទៀតដូចលោកជំទាវមូសុខួរអញ្ចឹងចូលទៅត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញនៅថ្ងៃទី9មិថុនា2019នេះដោយសារនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារឿងទាំងអស់នឹងដែលតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺជារឿងសិទ្ធិរបស់ជាចូលដល់ឆ្នាក់ជាអន្តរជាតិចាស់គឺគេត្រូវការទទួលដឹងលើពីព្រោះអីមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយតែមុខគាត់ដល់បើកណាដែលគាត់អត់មានទទួលសិទ្ធិសេរីភាពបានត្រឹមត្រូវអត់មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហាក់ដូចជាពិភពលោកនេះក៏ដូចគ្នាដែរក៏មានការរំខានក៏មានការប៉ះទង្គិចនៅការដែលគេបដោតអារម្មណ៍ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងជាពិសេសសិទ្ធិស្ត្រីនឹងតែម្ដងចា
៎លោកសីអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំបន្ថែមទៀតបានទេអំពីថាបណ្ដាញស្ត្រីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាស៊ីដើម្បីសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងដែលលោកស្រីបានចូលរួមនៅក្នុងការហាត់វឹកវើកាលពីចុងខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះថាតើអាចនឹងជួយគ្នាបានយ៉ាងម៉េចអាចនឹងជួយស្ត្រីហ្នឹងទៅវិញទៅមកបានយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងគ្រាដែលមានអាសន្នកើតមានឡើងទូយ៉ាងដូចជាករណីដែលលោកស្រីបានលើកឡើងពីខាងដើមគឺកញ្ញាយូចាន់ធានីដែលជាសកម្មជនម្នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយត្រូវបានតុលាការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងតើអាចជួយគ្នាយ៉ាងម៉េចបានបាទ
ចាតាក់ទងទៅនឹងការជួយនោះគឺជាការជួយផ្សាយសារក៏ដូចជាកាលណាតែយើងផ្សាយសារពីព្រោះដូចដែលយើងបានទៅជួបជុំគ្នានោះគឺជាប្រធានបទដែលយើងជួបជុំគ្នានោះគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងថាការទំនាក់ទំនងជាភាសាអង់គ្លេសប្រែថា communication trainingfor women liberal leader អញ្ចឹងបានន័យថាការដែលយើងទៅធ្វើ training គឺបញ្ជាក់ទៅលើការទំនាក់ទំនងប្រស័យតាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងការទំនាក់ទំនងប្រស័យតាក់ទងនេះសំខាន់ណាស់ទី1គឺទៅលើសារក៏ដូចជាការនិយាយស្ដីអ្វីជាដើមអញ្ចឹងហើយគាត់យល់ច្បាស់ថាការដែលគាត់ផ្ញើសារបញ្ចេញពីគោលគំនិតតំណាងឲ្យប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងគាត់ជឿថាពិភពលោកនឹងមើលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមើលមកលើស្ត្រីខ្មែរយើងដែលកំពុងតែបង្ហើយហៅឲ្យអន្តរជាតិទាំងអស់ចូលរួមជួយពីព្រោះរឿងនេះមិនមែនជារឿងរបស់ប្រទេសខ្មែរមួយគត់ទេគឺតាក់ទងដល់ការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីក៏ដូចជារបស់សិទ្ធិមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចកញ្ញាណាំហ្គាំសូចាគាត់គឺជាអ្នកខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមប្រឹក្សាអាស៊ីដើម្បីសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺមកពីសាវអាហ្វ្រិកាគាត់បានបញ្ចេញចំហយ៉ាងច្បាស់លាស់គាត់ថាគាត់គ្រប់គ្រងនៅដំណើរមេត្តភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគាត់សូមឲ្យមានការដោះលែងលោកប្រធានគឹមសុខាដូចគ្នាដែរពីព្រោះអានឹងគឺជាមើលទៅគឺជាបែបរូបភាពបែបជាអន្តរជាតិដែលថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺវាហួសព្រំដែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យគេមានការឈឺឆ្អាលហើយគេមានការឈឺចាប់ណាស់ពីព្រោះដោយយើងមើលបកត្រឡប់ទៅប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញតាំងពីសម័យពលពតមកប្រទេសខ្មែរយើងគឺបានមានការគៀបសង្កត់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្មានបានសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តផ្លូវកាយអ្វីទាំងអស់ទេរហូតមកដល់របបនេះទៀតគឺរបបផ្ដាច់ការហ្នឹងក៏តែងតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនដែលបានរស់នៅដោយសុខដុមរមនាទេអញ្ចឹងហើយគាត់ឃើញនៅការទទួលរងគ្រោះទូនគ្នារហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះទៅគាត់មានការឈឺឆ្អែលក៏ដូចជាគាត់ថាការដែលគាត់ចូលរួមធ្វើសារគ្រប់បណ្ដាប្រទេសនឹងក្នុងស្ត្រីទាំងអស់ដែលយើងចូលរួមមាន12នាក់តំណាងឲ្យស្ត្រីប្រចាំប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងគឺគាត់មានការឈឺឆ្អែលគាត់ចូលរួមលើកទឹកចិត្តជាខ្លាំងហើយមួយទៀតយើងឃើញមានស្ត្រីវ័យក្មេងកញ្ញាលិនយីយីងចាប់គាត់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៅក្នុងក្រុងថៃណេននៅប្រទេសតៃវ៉ាន់ចាគូគាត់ចូលរួមគាំទ្រហើយក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់យុវជននិងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយអ្វីបានជាយើងថាត្រូវតែស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានសេចក្តីនៃធំទូលំទូលាយកាលណាដែលប្រទេសមួយដែលអត់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងគ្មានសិទ្ធិនៅក្នុងការនិយាយស្ដីអ្វីអញ្ចឹងពេលដែលយើងនិយាយស្ដីចេញមកយើងគេតែងតែចាប់យកច្បាប់តុលាការរបស់គេនោះមកគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងកាលណាដែលចាប់គំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យគ្រួសារនោះបែកបាក់គ្នា គួរសារអាចជួបជុំគ្នាបានអញ្ចឹងកាលណាតែអត់មានលទ្ធិជាធិបតីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺអត់មានការជួបជុំក្រុមគួរសារទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅដោយការជួប
មើលមកដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីក៏ដូចជាប្រតិភូលោកស្រីនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះថាជាចេតនានៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយហិង្សាមួយតើលោកស្រីក្នុងនាមជាតំណាងស្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងមានចេតនាក្នុងការចាប់យកអាវុធដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទេបាទ
យើងក៏លេចឃើញទៅគឺនេះជាការចាត់ប្រកម្មយ៉ាងបំពេញបំផុតហើយពិភពលោកក៏គេឃើញដែរដោយខ្ញុំបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងក្រុមស្ត្រីដែលខ្ញុំបានទៅជួបនឹងគឺយើងនិយាយពិភាក្សាពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួននៃជីវិតរបស់យើងតើហេតុអ្វីបានយើងឈានមកដល់ដំណាក់កាលនេះអញ្ចឹងមួយមួយក្នុងតំណាងយើងមួយមួយយើងមានរឿងប្រវត្តិរបស់យើងប៉ុន្តែដោយខ្ញុំមានប្រវត្តិខ្ញុំហេតុអ្វីបានខ្ញុំឈានមកដល់ដំណាក់កាលនេះតាមពិតខ្ញុំគឺជាប្រជាពលរដ្ឋស្ត្រីខ្មែរមួយដល់សាមញ្ញបំផុតប៉ុន្តែដោយសារតែអំពើអយុត្តិធម៌ដោយសារតែការឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ត្រីខ្មែរយើងរងគ្រោះទើបជាខ្ញុំនឹងខ្លួនខ្ញុំបានចេញមកដើម្បីតស៊ូមតិអញ្ចឹងការតស៊ូមតិដើម្បីតស៊ូតែមតិតស៊ូដើម្បីឲ្យឃើញមានការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់យើងវិញជាពិសេសគឺឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីគាត់ចូលរួមដើម្បីកសាងប្រទេសយើងឡើងវិញពីព្រោះអីខ្មែរនិងខ្មែរយើងមានការបែកបាក់គ្នាជាច្រើនដំណាក់កាលមកហើយអញ្ចឹងដល់ដំណាក់កាលនេះគឺសូម្បីតែបរទេសក៏គេឃើញដែរថាសូមឲ្យហ៊ុនសែននឹងដែលគាត់ជាដែលជាគាត់ចាញ់ចប្រើអំណាចដឹកការនឹងតែងតែធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងលំមុំឈប់ហើយសូមឲ្យយកជាតិយើងជាធំហើយរួមកម្លាំងគ្នាហើយសូមកុំមើលកុំចោតប្រកាន់មកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅការវល់ត្រឡប់នៅខេត្តវិជការធ្វើដោយប្រើអាវុធអ្វីនោះយើងគ្មានអាវុធអ្វីទេយើងមានតែសំឡេងមានតែការស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិរបស់យើងដើម្បីគេឯងដែរចា
៎លោកស្រីតំណាងឲ្យចលនាស្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដោយលោកស្រីបានលើកពីខាងដើមពីការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់គឺកញ្ញាយូច័ន្ទធីនីនឹងអ្នកដែលគេចាប់នឹងគឺកញ្ញាធីនីនឹងជាក្មេងស្រីដែលទើបតែប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយប៉ុន្តែត្រូវបានតុលាការឬក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ដាក់ពន្ធនាគារតើអាចនឹងជាការមួយបញ្ជូននៅសារអាក្រក់ទៅដល់ស្ត្រីដទៃទៀតមិនឲ្យហ៊ានប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយទេបាទ
ចាសំណួរល្អលោកកឹមសេងចាចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ចំពោះខ្ញុំក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្មែរចាខ្ញុំអត់មានភាពរញរាទេហើយការដែលខ្ញុំធ្វើនេះធ្វើដោយសេចក្តីចិត្តធ្វើដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ធ្វើដោយលើជំហរឆន្ទៈក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាស្ត្រីខ្មែរខ្ញុំឃើញថារូបភាពហ្នឹងគឺមិនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសស្ត្រីខ្មែរយើងធ្លាក់អន់ថយទេធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែមានការឈឺចាប់ធ្វើឲ្យគាត់មានការតស៊ូហើយធ្វើឲ្យគាត់មានក្តីសង្ឃឹមថាតើគាត់នឹងទាមទារយុត្តិធម៌ជូនដល់ស្ត្រីខ្មែរយើងជាពិសេសជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលកំពុងតែរងគ្រោះហើយជាពិសេសដល់ប្អូនស្រីដែលកំពុងតែដង្ហើយហៅឲ្យយើងជួយគាត់ឥឡូវនេះដែលគេត្រូវចាប់គាត់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារនេះអញ្ចឹងក្នុងការដែលខ្ញុំជួបជុំស្ទែងខ្ញុំបញ្ជាក់ជំហរច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយបានជាគេឃើញជំហររបស់យើងគេឃើញការតស៊ូរបស់យើងដល់មានយើងមាន confidence ខ្លួនយើងមានសេចក្តីជំហរច្បាស់លាស់ថាយើងនឹងទាមទារមកវិញឲ្យបាននៅលទ្ធិជាធិបតេយ្យជាពិសេសសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីយើងហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារការគម្រាមគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងមិនធ្វើឲ្យយើងអន់ខ្សោយទេធ្វើឲ្យយើងមានដូរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រជាជនខ្មែរយើងឲ្យទន់តែបាននៅថ្ងៃខាងមុខនេះចាជាពិសេសទៀតខ្ញុំសូមផ្ដាំឲ្យបងប្អូនស្ត្រីយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគាត់យើងឃើញថាគាត់មានការស្រុកគ្នាមែនទែនចេញមកទាំងអស់គ្នាគិតគូរពីរឿងប្រជារឿងប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងវិលត្រឡប់ទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះឲ្យទាល់តែបានដើម្បីយើងទៅចូលរួមរំដោះលោកប្រធានគឹមសខាក៏ដូចជារំដោះនៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលបានចងហើយគេបានរឹតបន្តឹងយើងមិនឲ្យយើងតស៊ូមតិក្នុងនាមយើងមានសិទ្ធិក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាចយកសិទ្ធិរបស់យើងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចស្ដារនូវសិទ្ធិសេរីភាពដែលយើងបានបាត់បង់ទៅចា
៎បាទសូមអរគុណលោកស្រីថិតកំហ៊ុន ដែលជាប្រធានចលនាស្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសដែលបានអញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាស៊ីដើម្បីសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលបានរៀបចំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីចុងខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះហើយជឿដល់ការនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវឹកវើនឹងក៏ដូចជាជំហរទៅលើការជំរុញទឹកចិត្តស្ត្រីឲ្យចូលរួមប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយសូមជម្រាបលាលោកស្រីបាទច
ាសូមជម្រាបលាចាអរគុណចា
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីថិតកំហ៊ុនប្រធានស្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកស្ដីពីដំណើរការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សកម្មជនការពារសត្វព្រៃបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងការពារសត្វកវែងតាមរយៈការដាក់សត្វប្រភេទនេះចូលក្នុងបញ្ជីប្រភេទសត្វងាយរងគ្រោះលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍ថាក្រុមអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃនិងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកផ្ដុំគ្នាជាក្រុមនៅក្នុងទីក្រុង Geneva ដើម្បីធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យដាក់សត្វកវែងក្នុងបញ្ជីខាងលើនេះលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវសកម្មជនការពារសត្វកវែងខំប្រឹងតស៊ូដើម្បីអភិរក្សចំនួនសត្វកវែងដែលកំពុងធ្លាក់ចុះតាមរយៈការចុះបញ្ជីសត្វកវែងទៅក្នុងបញ្ជីសត្វដែលត្រូវអភិរក្ស
ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃជោគជ័យមួយព្រោះសត្វកវែងកំពុងមានបញ្ហាចំនួនពួកវាបានធ្លាក់ចុះរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយហើយការធ្លាក់ចុះនេះមិនទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិប៉ុន្មានទេ
ចំនួនសត្វកវែងក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 40% ចាប់តាំងពីចុងសតវត្ស1980លោក Adam Payment ថាទីផ្សារងងឹតលក់ស្បែកនិងផ្នែកនៃរាងកាយរបស់សត្វកវែងជាមូលហេតុចម្បងនៃការធ្លាក់ចុះ
ការជួញដូរជាអន្តរជាតិនៃផ្នែកនៃរាងកាយរបស់សត្វកវែងតាមរយៈការប្រមាញ់សត្វកវែងខុសច្បាប់ជាហេតុធ្វើឲ្យបាត់បង់ចំនួនសត្វប្រភេទនេះ
មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតមកពីអង្គការ Human Society បានឡំខ្លួនចូលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជួញដូរសត្វព្រៃនៅអាមេរិកនិងអាហ្វ្រិកហើយបានផ្ដល់វីដេអូនិងសំឡេងដល់ VOA
នឹងហើយវាធ្វើពីសត្វកវែងខ្ញុំឆ្នៃកាបូបទាំងអស់នេះចេញពីសត្វកវែងនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិង Zimbabwe
ស្បែកសត្វកវែងនៅទីនេះយើងលក់ជាច្រើនមកហើយដោយវាជារបស់កម្រដែលពេញនិយម
ខ្ញុំធ្វើស្បែកជើងខ្សែក្រវ៉ាត់កាបូបដៃកាបូបស្ពាយនិងរបស់ផ្សេងទៀតអ្នកចង់បានអីខ្ញុំធ្វើនឹង
នៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវសកម្មជនការពារសត្វកវែងបានប្រមូលផ្តុំគ្នាក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្នុងអង្គប្រជុំស្តីពីសន្ធិសញ្ញា CITES ពួកគេបានបញ្ចុះបញ្ចូលអង្គការនេះឲ្យដាក់សត្វកវែងទៅក្នុងបញ្ជីសត្វងាយរងគ្រោះឧបសម្ព័ន្ធទី2
L'annexe 2 n'interdit pas le commerce mais le règlement
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនត្រូវបានគេហាមឃាត់នោះទេប៉ុន្តែមានបទបញ្ញត្តិតឹងរឹងយើងចង់ឲ្យការពារមិនឲ្យសត្វដែលងាយរងគ្រោះនេះត្រូវបានគេចាប់យកទៅធ្វើអាជីវកម្មទេ
ការប្រមាញ់សត្វកវែងគឺស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសមួយចំនួនហើយសត្វកវែងคล้ายជាគោលដៅរបស់អ្នកប្រមាញ់ដោយសារតែសត្វនេះមួយក្បាលអាចផ្ដល់សាច់1000គីឡូក្រាម
សត្វប្រភេទនេះកំពុងមានបញ្ហាពួកវាត្រូវការជំនួយហើយឧបសម្ព័ន្ធទី2គួរតែត្រូវបានគេបញ្ចូលជាយូរមកហើយ
សកម្មជននិយាយថាមានសត្វកវែងមិនដល់100,000ក្បាលទេនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយមានតែ70,000ក្បាលប៉ុណ្ណោះដែលមានលទ្ធភាពបន្តពូជពួកគេនិយាយថាការទទួលបានការសម្រេចដាក់សត្វកវែងជាប្រភេទសត្វត្រូវអភិរក្សនេះជាតម្រូវការដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនសត្វកវែងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អនឡាញជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាគន្លឹះនៅក្នុងការរារាំងបណ្ដាញផ្ទេរប្រេងតាមកប៉ាល់ខុសច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើងក្រៅពីផលិតស្បែកជើងនិងសម្លៀកបំពាក់វៀតណាមឈានទៅផលិតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក អ្នករស់នៅក្នុងព្រៃនៃប្រទេសកញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីបណ្ដេញពួកគេចេញអ្នកស្រឡាញ់សិភៅបង្កើតបណ្ណាល័យឥតគិតថ្លៃតូចៗជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអ្នកជំនាញផ្នែកដែនសមុទ្រម្នាក់ថាការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាគន្លឹះនៅក្នុងការរារាំងបណ្ដាញផ្ទេរប្រេងតាមកប៉ាល់ខុសច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើងដែលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះអាចធ្វើឡើងតាមរយៈការតាមដានកំណត់រោគអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងសំខាន់ៗដែលដឹកនាំបណ្ដាញផ្ទេរប្រេងខុសច្បាប់តាមកប៉ាល់និងការតាមដានចរន្តលំហូរលុយនៃការផ្ទេរប្រេងនេះលោកអូតេកសុននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិគឺសំខាន់សម្រាប់ការរារាំងការផ្ទេរប្រេងពីកប៉ាល់មួយទៅកប៉ាល់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនៅបន្តធ្វើដើម្បីកិច្ចពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អតីតអ្នកជំនាញម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Neil Watts អ្នកជំនាញផ្នែកដែនសមុទ្រដែលធ្លាប់ធ្វើជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមើលការខុសត្រូវលើការគោរពរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2018
ជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះទាំងអស់ប្រសិនបើពួកគេធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាពួកគេអាចសម្រេចរឿងនេះបាន
លោក Watts បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងជាបន្តរហូតតាមរយៈការផ្ទេរខុសច្បាប់តាមកប៉ាល់ដោយតែបានបង្ហាញឲ្យឃើញតាមរយៈតម្លៃប្រេងដែលលោកបាននិយាយថានៅនឹងមិនប្រែប្រួលក្នុងរយៈពេល18ខែចុងក្រោយនេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Watts បានប្រាប់ VOA ភាសាកូរ៉េកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាថាមានរឿងពីរដែលសំខាន់នៅក្នុងការតាមដានការផ្ទេរប្រេងខុសច្បាប់ពីកប៉ាល់មួយទៅកប៉ាល់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងនៅតាមសមុទ្រដែលនោះគឺការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងសំខាន់ៗដែលដឹកនាំបណ្ដាញផ្ទេរប្រេងខុសច្បាប់តាមកប៉ាល់និងការតាមដានចរន្តលំហូរលុយលោក Watts បាននិយាយ
ថា activity that will involve a number of characters but you can be sure that there's only a few trusted individuals from the North Korean side
នេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលពាក់ព័ន្ធបុគ្គលមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់គឺមានតែបុគ្គលដែលគួរឲ្យទុកចិត្តតែប៉ុន្មានអ្នកប៉ុណ្ណោះនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលធ្វើការសម្របសម្រួលការផ្ទេរប្រេងខុសច្បាប់នេះជាមួយនឹងអ្នកសំគំនិតផ្សេងទៀត
បន្ទាប់មកលោក Watts បានស្នើឲ្យមានការតាមដានចរន្តលំហូរលុយដើម្បីបង្អាក់ដល់បណ្ដាញរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុននិងធនាគារនាំមុខមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗដែលធ្វើការសម្របសម្រួលការផ្ទេរប្រេងខុសច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីកិច្ចពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះលោកលើកឡើងដូចនេះថា
one needs to find the money trail because of substantial amounts of money involved they always make sure that the money is deposited beforehand or it's made available beforehand and there is a means to verify this because we're talking about millions of dollars
យើងត្រូវស្វែងរកចរន្តលំហូរនៃលុយដោយសារតែមានលុយក្នុងបរិមាណជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះពួកគេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាស់ថាលុយនេះត្រូវបានបង់ជាមុននឹងឈានទៅដល់ការផ្ទេរប្រេងចំណុចសំខាន់គឺត្រូវស្វែងរកផ្ដែថាតើក្រុមហ៊ុនណាដែលពាក់ព័ន្ធដូច្នេះយើងអាចកំណត់បានថាធនាគារណាពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះហើយបន្ទាប់មកតាក់ទងធនាគារទាំងនោះដើម្បីរារាំងមិនឲ្យតម្កល់លុយឲ្យអង្គភាពកូរ៉េខាងជើងទាំងនោះដែលលុយទាំងនោះត្រូវបានប្រើដើម្បីបង់ឲ្យដំណើរការទូទាត់ការចំណាយឬការផ្ទេរប្រេងនោះ
លោក Watts បានបន្ថែមថារឿងនេះគឺអាចទៅរួចក្នុងករណីដែលបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងចែករំលែកព័ត៌មានក្នុងចំណោមសមាជិកទាំងអស់និងជាមួយនឹងឧស្សាហកម្មដែនសមុទ្រនិងឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រនានាតែប៉ុណ្ណោះលោកនិយាយដូចនេះថា
One can go a lot further in terms of cooperation between the member states.And the maritime industry
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគឺអាចទៅរួចរវាងប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងឧស្សាហកម្មដែនសមុទ្រតាក់ទិននឹងឈ្មោះកណ្ដាលឬឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមសមុទ្រដែលជាឈ្មោះកណ្ដាលនៃទំនិញ
បើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Watts ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្វើប្រតិបត្តិការបណ្ដាញខុសច្បាប់របស់ខ្លួននៅតាមច្រកព្រំដែនរបស់ខ្លួនទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរមានការលំបាកនៅក្នុងការតាមដានបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរប្រេងតាមកប៉ាល់នេះការធ្វើដូច្នេះ ក៏ធ្វើឲ្យគេមានការលំបាកផងដែរនៅក្នុងការស្វែងរកអង្គភាពកូរ៉េខាងជើងណាដែលមើលការខុសត្រូវលើសកម្មភាពដែលធ្វើឡើងដើម្បីគេចពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះលោកថ្លែង
Should they involve companies and entities that are in multiple jurisdictions it makes it very hard
ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រសិនបើខ្លួនធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននិងអង្គភាពនៃប្រទេសជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះនោះគេប្រកាសជាមានការលំបាកនៅក្នុងការតាមដានរោគពួកគេឃើញ
លោកវ៉ាតបានបន្តថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រើការផ្ទេរដាក់ទណ្ឌកម្មនិងដើម្បីទទួលបានប្រេងដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងដឹងថាការតាមដាននិងការហាមឃាត់សកម្មភាពខុសច្បាប់ក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិគឺមានការលំបាកលោកនិយាយដូចនេះថា
These international waters are often in disputed areas of jurisdiction also and they take
ដែនទឹកអន្តរជាតិជារឿយៗស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួនដែនអធិបតេយ្យហើយកូរ៉េខាងជើងបានកេងចំណេញពីចំណុចនេះ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនទំនិញខុសច្បាប់មួយចំនួនដូចជាការដកចេញនៅទង់ជាតិឈ្មោះនិងលេខអត្តសញ្ញាណនៃកប៉ាល់ដែលខ្លួនប្រើជាដើមកូរ៉េខាងជើងក៏បានបិទផងដែរនៅម៉ាស៊ីនទទួលទូរលេខដែលហៅថាប្រព័ន្ធអត្តសញ្ញាណស្វ័យប្រវត្តិដែលមានទួនាទីសម្រាប់បញ្ជូនសញ្ញាអំពីទីតាំងនិងអត្តសញ្ញាណរបស់កប៉ាល់ទៅឲ្យកំពង់ផែនិងកប៉ាល់ដែលនៅក្បែរខ្លួនលោក Watts បញ្ជាក់ដូចនេះថា
What has been done in the commercial sector is to get companies to include in their contracts a no switch off AIS clause
អ្វីដែលបានធ្វើនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មគឺការតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុននីមួយៗបញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចសន្យាថាខ្លួននឹងមិនបិទចោលនៅប្រព័ន្ធអត្តសញ្ញាណស្វ័យប្រវត្តិដែលនេះគឺជាខមួយនៃកិច្ចសន្យាដែលតម្រូវឲ្យទទួលពីន័យធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើមានការរំលោភលើកិច្ចសន្យានោះតែកិននឹងអ្នកដែលមានការធានារ៉ាប់រងអ្នកនោះនឹងបាត់បង់ការធានារ៉ាប់រងប្រសិនបើធ្វើដូច្នេះ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានប្រវត្តិផ្ទេរទំនិញតាមកប៉ាល់ខុសច្បាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2017ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដែលហាមឃាត់ការលក់ទំនិញនាំចេញសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដែលក្នុងនោះមានដូចជាធ្យូងថ្មនិងគ្រឿងសមុទ្រជាដើមដើម្បីកាត់ផ្តាច់ចំណូលដែលបានពីបរទេសរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលនោះគឺថវិកាដែលត្រូវការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះផងដែរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានហាមឃាត់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យនាំចូលប្រេងសុទ្ធលើសពី5សែនបារ៉ែលក្នុងមួយឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាកន្លងទៅនេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៅបុគ្គល2នាក់និងក្រុមហ៊ុន2ដែលមានមូលដ្ឋាននៅកោះតៃវ៉ាន់ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនមួយនៅទីក្រុងហុងកុងដោយសារតែបានជួយកូរ៉េខាងជើងឲ្យគេចពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចាត់ចូលបញ្ជីខ្មៅផងដែរនៅកប៉ាល់ដឹកប្រេងមួយគ្រឿងដែលគេសង្ស័យថាបានផ្ទេរប្រេងឲ្យកប៉ាល់របស់កូរ៉េខាងជើងនិងដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន3និងបុគ្គល2នាក់ខាងលើនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែសីហាគណៈកម្មាធិការអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើហួសការដាក់កំហិតចំពោះការនាំចូលប្រេងសុទ្ធនៅក្នុងរយៈពេល4ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2019នេះនឹងបានបន្តរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មតាមរយៈការផ្ទេរប្រេងខុសច្បាប់តាមកប៉ាល់កាលពីខែមិថុនាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរាប់សិបផ្សេងទៀតបានអះអាងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរំលោភលើទណ្ឌកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិដែលដាក់កំហិតចំពោះការនាំចូលប្រេងដោយប្រទេសនេះបានធ្វើសកម្មភាពផ្ទេរប្រេងខុសច្បាប់តាមកប៉ាល់យ៉ាងហោចណាស់8ដងនិងទទួលបានប្រេងខុសច្បាប់ចំនួន72ដងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com វៀតណាមចង់ឲ្យមានការបណ្ដាក់ទុនលើការនាំចេញផលិតផលដែលមានតម្លៃខ្ពស់ហើយដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះវៀតណាមកំពុងតែផលិតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកលោក Ralph Jennings រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅក្រុមហ៊ុន LG Electronics បានប្រកាសថានៅឆ្នាំនេះខ្លួននឹងកាត់បន្ថយការផលិតទូរស័ព្ទទំនើប Smartphone នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយផ្លាស់ទៅផលិតនៅប្រទេសវៀតណាមវិញនេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានកូរ៉េក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនៅក្នុងស្រុកដ៏ធំមួយឈ្មោះ Vingroupកំពុងសំងំផលិតទូរស័ព្ទ V Smart 4ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ពលរដ្ឋវៀតណាមដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមដែលកំពុងតែមានចំនួនកើនឡើង
វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ Vietnam Investment Review បានចាត់ទុកការនេះថាជាការបញ្ជូនរលកនៃការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារសញ្ញាទាំងនេះបង្ហាញថាវៀតណាមមិនគ្រាន់តែជាកន្លែងពេញនិយមនៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ការផលិតស្បែកជើងសម្លៀកបំពាក់និងវាយនភ័ណ្ឌសម្រាប់ការនាំចេញទៀតនោះទេប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដែលទាក់ទាញការវិនិយោគសម្រាប់ការផលិតនាំចេញទំនិញដោយសារកម្លាំងពលកម្មមានតម្លៃទាបមួយនេះកំពុងតែបោះជំហានទៅរកការផលិតទំនិញដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនដែលនឹងជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមួយនេះហើយការនេះនឹងក្លាយជាឧបសគ្គដល់ប្រទេសចិនជាប្រទេសមួយដែលតែងតែវិនិយោគលើការផលិតទំនិញដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់លោករ៉ាជីវប៊ីស្វាដែលជាប្រធានក្រុមវិភាគសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារឈ្មោះ IHS Market បានប្រៀបធៀបការនាំចេញរបស់វៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2019
The structure of exports has already seen a big transformation.
លំហូរនៃការនាំចេញបានក្លាយជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំរួចទៅហើយបាននិយាយពីការបន្ថែមតម្លៃនោះ
អ្នកវិភាគរូបនេះនិយាយថាការវិនិយោគលើរោងចក្រផលិតទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកបន្ទាប់បន្សំដូចជាកាសស្ដាប់តន្ត្រីកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមមានសង្វាក់ផលិតកម្មដែលមានតម្លៃខ្ពស់ការនាំចេញទូរស័ព្ទដែលជាប្រភេទផលិតផលនាំចេញដ៏ច្រើនបំផុតមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួនជាង45,000,000,000អាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2017ហើយការនាំចេញកុំព្យូទ័រនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងទៀតស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី3បន្ទាប់ពីការនាំចេញផលិតផលវៀណភ័ណ្ឌដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួនជាង25,000,000,000អាមេរិកក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្ម Design Shira and Associates និយាយថាការនាំចេញឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកបានក្លាយជាការនាំចេញច្រើនបំផុតរបស់ប្រទេសវៀតណាមលោកប៊ីស្វាបានឲ្យដឹងថា
មានការផ្លាស់ប្ដូរលើការបន្ថែមតម្លៃលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិករួចទៅហើយ
លោក Maxfield Brown ដែលជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុន Design Shira and Associates នៅទីក្រុង Ho Chi Minh បាននិយាយថានៅពេលដែលប្រទេសវៀតណាមចូលជាសមាជិករបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅឆ្នាំ2007វិស័យវៀណភ័ណ្ឌសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងមានការនាំចេញច្រើនបំផុតលោកបន្តថាប៉ុន្តែការនាំចេញឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកក៏ចាប់ផ្ដើមមាននៅពេលនោះដែរក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់មួយនេះក៏បានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាតម្លៃពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានត្រឹមតែ 50% នៃតម្លៃដែលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគត្រូវចំណាយនៅក្នុងប្រទេសចិនការនេះជួយឲ្យវៀតណាមផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ពីប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនៅក្នុងទសវត្ស1970ទៅជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមួយដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនបំផុតនាពេលសប្តាហ៍នេះអ្នកវិភាគវៀតណាមឲ្យដឹងថាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់សាកលវិទ្យាល័យនិងក្រុមហ៊ុននានាបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមមានជំនាញកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនដែលពួកគេអាចផលិតផ្នែកនានៃឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកបាននិងអាចដំឡើងទៅជាផលិតផលសម្រេចបានកាលពីមុនប្រទេសចិនមានប្រៀបនៅក្នុងការអប់រំកម្លាំងពលកម្មដែលមានជំនាញបែបនេះលោកប៊ីស្វាបានឲ្យដឹងថាឥឡូវនេះវៀតណាមគឺជាមេដឹកនាំដ៏ច្បាស់មួយបាននិយាយពីជំរើសបន្ទាប់នៅក្នុងវិស័យផលិតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកជាពិសេសនៅពេលដែលចិនបានបាត់បង់ភាពប្រកួតប្រជែងដោយសារសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោកបានបន្ថែមថាពលរដ្ឋវៀតណាមដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមដែលកំពុងតែកើនឡើងក៏ជួយធ្វើឲ្យតម្លៃនៃសង្វាក់ផលិតកម្មមានកាន់តែខ្ពស់ផងដែរលោកប៊ីស្វាបាននិយាយថាកាលពីឆ្នាំមុនផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់មានចំនួន $2,587 ហើយបើវាកើនដល់$5,000ការទិញរថយន្តនឹងកើនឡើងហើយវានឹងតេទៀងរោងចក្រផលិតរថយន្តកាន់តែខ្លាំងលោកប៊ីស្វាបាននិយាយថារថយន្តរបស់ពួកគេអាចលក់ឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចំនួនជាង95លាននាក់នឹងទៅក្រៅប្រទេសផងដែរលោកប៊ីស្វាបានបន្តថាអ្នកវិនិយោគដែលផលិតគ្រឿងបំលាស់សម្រាប់រថយន្តដូចជាកង់និងកៅអីស្បែកអាចនឹងចូលមកវិនិយោគក្នុងប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីរោងចក្រផលិតរថយន្តផងដែរក្រុមហ៊ុន Boston Consulting Group បានទស្សន៍ទាយថាពលរដ្ឋវៀតណាមជាង 1/3 ឬច្រើនជាងនេះនឹងក្លាយជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនៅត្រឹមឆ្នាំក្រោយនេះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកវិភាគយល់ស្របថាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកគឺជាប្រភពសំខាន់នៃការនាំចេញផលិតផលដែលមានតម្លៃខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោក Brown នៃក្រុមហ៊ុន Design Shira and Associates បានឲ្យដឹងថា
What I'm starting to see is a specialization between different countries in particular industries. And I think Vietnam has now become pretty widely
recognized. អ្វីដែលខ្ញុំកំពុងមើលឃើញគឺជំនាញរវាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយខ្ញុំគិតថាវៀតណាមឥឡូវត្រូវបានគេទទួលស្គាល់យ៉ាងច្រើនថាជាកន្លែងផលិតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខប្រទេសនេះនឹងបន្តរីកចម្រើនលើវិស័យនេះដូច្នេះក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនឹងចូលរួមបានកាន់តែច្រើន
សារព័ត៌មានកូរ៉េឈ្មោះ Hang Yure បានផ្សាយនៅក្នុងខែមេសាថាក្រុមហ៊ុន LG មានគម្រោងផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងនៃការផលិតទូរស័ព្ទ smartphone របស់ខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងកំពង់ផែរបស់វៀតណាមឈ្មោះ Haiphong បន្ទាប់ពីជួបការខាតបង់ទឹកប្រាក់រយៈពេល15ត្រីមាសផ្ទួនគ្នាក្រុមហ៊ុន LG បដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរបាយការណ៍នេះទេក្រុមហ៊ុន Electronic LG ដធំនេះបោះទុនក្នុងទឹកប្រាក់ជាង17,000លានដុល្លារលើរោងចក្រនឹងការស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្រុមហ៊ុន Samsung គឺជាក្រុមហ៊ុននាំចេញធំបំផុតរបស់ប្រទេសវៀតណាមក្រុមហ៊ុននេះបានចូលមកវិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះម៉ាស៊ីន Intel ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបរទេសធំៗដែលមកវិនិយោគក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកថាញ់វ៉ូដែលជាអ្នកវិភាគទីផ្សារជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យា IDC បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Vingroup បានចាប់ផ្ដើមលក់ទូរស័ព្ទ V Smart កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនហើយទទួលបានការទទួលស្គាល់ថាមានគុណភាពល្អក្រាន់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឧបករណ៍មានតម្លៃទាបផ្សេងៗទៀតលោកវិស្វានៃក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារឈ្មោះ IHS Market ក៏បានលើកឡើងថាវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅតែអាចបន្តរីកចម្រើនក្នុងការផលិតឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃបានទីភ្នាក់ងារវិនិយោគបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានឲ្យដឹងតាមគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគពីរោងចក្របរទេសដោយធ្វើការលើកម្លាំងទម្រង់ច្បាប់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងពលកម្មដែលមានគុណភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2011ប្រទេសវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមលើកទឹកចិត្តដល់វិស័យអភិវឌ្ឍដែលគ្រប់គ្រងដល់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាលោក Frederick Burke ដែលជាដៃគូនៃក្រុមហ៊ុន Metavi Becker McKenzie នៅទីក្រុង Ho Chi Minh បានឲ្យដឹងថាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះវៀតណាមមិនសូវផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់រោងចក្រផលិតឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃទាបនោះទេដែលនេះជាសញ្ញាបង្ហាញថាប្រទេសវៀតណាមចង់បានរោងចក្រផលិតឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាង
ការវិនិយោគក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយពួកគេមិនត្រូវបោះបង់ឱកាសនេះនោះទេខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងមិនផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តច្រើនដល់រោងចក្រផលិតឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃទាបនោះទេនេះហើយជាវិធីដែលពួកគេព្យាយាមធ្វើដើម្បីបង្កើនវិស័យផលិតឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃខ្ពស់របស់ខ្លួន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានឲ្យដឹងថាភ្នាក់ងារសន្តិសុខរបស់ប្រទេសកេនយ៉ាបានបំពាននិងបណ្តេញប្រជាជននៅក្នុងព្រៃមូដោយខុសច្បាប់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាមនុស្ស9នាក់បានស្លាប់រួមទាំងកុមារ2នាក់ផងដែរនៅក្នុងដំណើរការបណ្តេញចេញដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តការបណ្តេញចេញនេះដោយលើកឡើងថាការបណ្តេញចេញនេះគឺដើម្បីយកព្រៃនេះមកវិញលោកមហាម៉ាត់យូស៊ុហ្វរៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018មកសេវាកម្មការពារសត្វព្រៃប៉ូលីសនិងបុគ្គលិកសន្តិសុខក្នុងតំបន់បានបណ្តេញក្រុមគ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងព្រៃម៉ៅដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជ្រលងភ្នំ Rift Valley នៃប្រទេសកេនយ៉ាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាអ្នកដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញខ្លះត្រូវបានវាយដំនិងបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងដំណើរការបណ្តេញចេញនេះលោកអូតស៊ីណូណាំវ៉ាយ៉ាគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នេះនៅប្រទេសកេនយ៉ាលោកបានថ្លែងថា
We're talking about at least 9 deaths not through shooting but directly related to the eviction because somewere beaten, others were hit with យើងកំពុងនិយាយអំពី
ការស្លាប់របស់មនុស្សចំនួន9នាក់ដែលពួកគេបានស្លាប់មិនមែនតាមរយៈការបាញ់ប្រហារទេគឺតាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការបណ្តេញចេញពីព្រោះអ្នកខ្លះត្រូវបានគេវាយហើយអ្នកខ្លះទៀតត្រូវបានគេវាយដោយបំពង់អ៊ូស្មានបង្ហូរទឹកភ្នែកហើយអ្នកខ្លះទៀតបានដួលពេលកំពុងរត់គេចនិងបាក់ជើងបាក់ឆ្អឹងជំនីហើយក្រោយមកបានស្លាប់ក្មេងតូចៗយ៉ាងតិចណាស់2នាក់ដែលមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំបានស្លាប់នៅក្នុងដំណើរការបណ្តេញចេញនេះនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើការពិនិត្យមើលមិនមែនប្រងើយកន្តើយនោះទេ
ការចោទប្រកាន់នេះកើតមានឡើង1ខែបន្ទាប់ពីអាញាធិបតេយ្យប្រទេសកេនយ៉ាប្រកាសផែនការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនប្រមាណ 60,000 នាក់ចេញដើម្បីការពារប្រៃនេះរដ្ឋាភិបាលបដិសេធថាមិនបានប្រើកម្លាំងដើម្បីបណ្តេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីប្រៃម៉ៅនោះទេលោក Cyrus Oganda ជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកថ្លែងថា
The government has never at any one time evicted people from Mau. The government has never used force to get anybody out of Mau. What has been happening in Mau, it has been voluntary.
រដ្ឋាភិបាលមិនធ្លាប់បណ្តេញប្រជាជនចេញពីព្រៃ Mau ម្ដងណាឡើយ។រដ្ឋាភិបាលមិនដែលប្រើកម្លាំងដើម្បីបណ្តេញអ្នកណាម្នាក់ចេញពីព្រៃ Mau ទេ។អ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅព្រៃ Mau គឺជាការស្ម័គ្រចិត្ត។ប្រជាជនដែលផ្លាស់ចេញពីព្រៃ Mau ពួកគេចេញដោយស្ម័គ្រចិត្ត។ដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកនិយាយថាមានមនុស្សត្រូវបានសម្លាប់នៅព្រៃ Mau មិនមែនជាការពិតនោះទេ
។លោក Bernard Sang គឺជាមេដឹកនាំនៃក្រុមជនដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញនៅឆ្នាំ2018លោក Sang បាននិយាយថាលោកនៅចាំថ្ងៃដែលកងសន្តិសុខបានមកតំបន់ព្រៃដែលផ្ទះរបស់លោកមានទីតាំងនៅក្នុងនោះលោក Sang បានថ្លែងថា
This regular department on the came abruptly on that day 6 and 7 and now started the victim us on that day
កងសន្តិសុខមកនៅថ្ងៃបណ្តេញចេញនោះយ៉ាងរហ័សនៅថ្ងៃទី6និងទី7ហើយចាប់ផ្ដើមបណ្តេញពួកយើងចេញនៅថ្ងៃនោះពួកយើងមិនត្រូវបានប្រាប់ឲ្យត្រៀមខ្លួនទាល់តែសោះពួកយើងមួយចំនួនត្រូវបានគេវាយអ្នកខ្លះទៀតបានរងរបួសហើយផ្ទះមួយចំនួនត្រូវបានគេដុតអ្នកខ្លះបានរងរបួសជើង
លោក Bernard Sang ជាមនុស្សម្នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្ស 10,000 នាក់ដែលគេថាត្រូវបានបណ្តេញចេញពីព្រៃម៉ៅកាលពីខែសីហារដ្ឋនេះបានផ្តល់ឲ្យសហគមន៍ដែលនៅសេសសល់រយៈពេល60ថ្ងៃដើម្បីចាកចេញលោក Bernard Sang បានថ្លែងថាអ្វីបើពួកគេបានទទួលរយៈពេល60ថ្ងៃដើម្បីចាកចេញក៏ពិតមែនក៏នៅតែមានន័យថាពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីតំបន់ព្រៃម៉ៅនេះលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថា
This government is very serious the way they are doing even right now they are putting people yeah they are destroying their whole
រដ្ឋាភិបាលនេះមានភាពប្រកាសប្រជាណាស់ឥឡូវនេះពួកគេបណ្តេញប្រជាពលរដ្ឋពួកគេបំផ្លាញផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋសម្បីតែរយៈពេល60ថ្ងៃដែលពួកគេផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនទាន់ដល់ពេលកំណត់ផងពួកគេចាប់ផ្ដើមវាយធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋនិងបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅហើយ
តំបន់ព្រៃម៉ៅមានទំហំ400,000ហិកតារដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាបានព្យាយាមបណ្តេញអ្នកតាំងទីលំនៅទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃនោះអ្នកការពារបរិស្ថានមួយចំនួនជឿថាការវាយទីរបស់មនុស្សចូលក្នុងតំបន់ព្រៃនេះមានចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងប្រទេសនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែល podcast សៀវភៅ electronic និង smartphone កំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងសៀវភៅធម្មតាក៏កំពុងមានប្រជាប្រិយភាពដែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការនេះជាហេតុធ្វើឲ្យបណ្ណាល័យឥតគិតថ្លៃតូចៗដែលជាកន្លែងដែលពលរដ្ឋបដូរសៀវភៅគ្នាអានរីកដុះដាលពេញប្រទេសដើម្បីជួយដល់អ្នកស្រឡាញ់សៀវភៅអ្នកស្រី Irena Matvichuk នៃ VOA បានទៅដល់បណ្ណាល័យតូចៗមួយចំនួននៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington ហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសឿនវឌ្ឍនាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Jack from the back seat said to his dad
កុមារាអាវរីអាយុ5ឆ្នាំស្រឡាញ់ការអានដូច្នេះរាល់សប្តាហ៍គេតែងទៅបណ្ណាល័យជាមួយម្ដាយរបស់គេដើម្បីស្វែងរកសៀវភៅអានបើសិនម្ដាយគេរវល់គេទៅកូនបណ្ណាល័យក្បែរផ្ទះដើម្បីរកសៀវភៅថ្មីមកអាន
They help you learn read and learn about snakes
ពីព្រោះសៀវភៅទាំងនេះជួយអ្នករៀនអានខ្ញុំរៀនអំពីពស់
ដែលថាពួកវាគ្មានជើងទេហើយពួកខ្លះមានកណ្ដឹងជាប់កន្ទុយហើយខ្លះព្រោះពឹសចូលទៅក្នុងផ្នែករបស់សត្រូវ
បណ្ណាល័យអត់កត់ថ្លៃតូចតូចគឺជាអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងបំផុសការស្រឡាញ់ការអានវាជួយលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្ដូរសិភៅដែលអត់កត់ថ្លៃនៅកន្លែងដែលគេបានរៀបចំធ្នើពី3ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបរិច្ចាគឬខ្ចីសិភៅអ្នកស្រីខេតឡាហ្សារ៉ូវអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់បានដំឡើងបណ្ណាល័យតូចមួយនៅក្នុងស្រុកម៉ង់ហ្គោមូរីរដ្ឋមេរីឡែនកាលពី5ឆ្នាំមុនអ្នកស្រី Lazarov បាននិយាយថា
I had seen little free libraries all around in other neighborhoods and I really loved the idea of people being able to come and borrow a book.
ខ្ញុំបានឃើញបណ្ណាល័យឥតគិតថ្លៃតូចៗជាច្រើននៅតំបន់ជិតខាងនានាហើយខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់គំនិតដែលថាពលរដ្ឋអាចខ្ចីសៀវភៅនៅក្នុងតំបន់ជិតខាងរបស់ពួកគេមានបណ្ណាល័យគឺប្រពៃណាស់តែអ្វីដែលអស្ចារ្យគឺយើងអាចរកសៀវភៅដែលយើងចង់អានបាននៅក្បែរផ្ទះអាចខ្ចីឬរក្សាទុកសៀវភៅនោះឬចែកឲ្យអ្នកដទៃអានតាមចិត្តចង
់បណ្ណាល័យឥតគិតថ្លៃតូចៗទាំងនេះមានបំណងធ្វើឲ្យសៀវភៅមានគេអានច្រើនធ្នើដាក់សៀវភៅរបស់អ្នកស្រីមិនដែលទទេឡើយហើយក៏មានមនុស្សជាច្រើនយកប្រអប់សៀវភៅមកដាក់មាត់ទ្វារផ្ទះអ្នកស្រីផងដែរអ្នកស្រីនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋចង់បរិច្ចាគសៀវភៅអ្នកស្រី Kate Lazarov អ្នកសម្របសម្រួលបណ្ណាល័យឥតគិតថ្លៃតូចៗបាននិយាយថា
A neighbor from a couple of streets over contacted me to ask whether it would be okay.
អ្នកបានតាក់ទងមកសួរខ្ញុំថាតើវាមិនអីទេឬបើសិនជាក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់កូនគាត់គាត់ស្នើឲ្យអ្នកចូលរួមទិញអំណោយជាសុភើសម្រាប់បណ្ណាល័យឥតគិតថ្លៃតូចៗហើយកាលនោះមានការជប់លៀងតុបតែងខ្លួនប្លែកៗហើយអ្នក
ពុសិភៅនេះនឹងពង្រីកទៅកាន់85ប្រទេសក្រុមកុមារីកាយរិតបានបើកបណ្ណាល័យឥតគិតថ្លៃតូចៗនៅក្នុងបរិវេណសាលាអ្នកនាងខុនរ៉ាត់ដែលជាសហអ្នកដឹកនាំក្រុមកុមារីកាយរិតបាននិយាយថា
Readers become leaders and Girl Scouts is really about fostering leadership
អ្នកអានខ្លះជាអ្នកដឹកនាំហើយកិច្ចការរបស់ក្រុមកាយរិតជំរុញភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការបង្រៀនកុមារីពីជំនាញដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីក្លាយខ្លួនជាមេដឹកនាំ
The names represent all the people in our Girl Scouts
ទាំងកុមារីកាយរិតនិងអ្នកកសែត Kate Lazarov និយាយថាបណ្ណាល័យតូចៗលើកទឹកចិត្តឲ្យស្រឡាញ់ការអានដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់វ័យនិងអ្នកអានសៀវភៅគ្រប់ប្រភេទសាមគ្គីគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.
မင်္ဂလာညချမ်းပါသောတာရှင်များရှင်2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ13ရက် VOA American အတန်ရဲ့တင်းနှင်းနှင်းညပဲ့အစီအစဉ်တွေကို Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီရှင်ကျွန်မများသတင်းအောက်မှာဒီနေ့ညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုတာဝန်ယူတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်
မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရန်နိုင်ပါတင်းငွနေနေညဘိုင်းတရင်တွေကိုကုသားညုံနဲ့ဒူတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ Hagibis Typhoon